Saioaren hasieran genion, gaur bezalako egun euritsuetan gehiago kostatzen dela kaso ohetik altxatzea eta etxetik irtetea, egunari hasiera ematea eta gure egin beharrei ekitea, baina hori bera gaua aterpe batean igarotzea eta egunari ekiteko eta bizitzari oroar oinarrizko jakiak izatea superbibentzia kontua da herritar askorentzat, gure herri eta hiriburuetako kaleetan bizi diren herritarrentzat. Beharrak asko dira, akaso gehiago krisi garaiotan eta behar horiei erantzuten dietenak edo euren alea behintzat jartzen dutenak gobernuz kanpoko erakundeak dira askotan. Horitako bi ekimen ezagutuko ditugu gaurkoan, batetik Donostiako aterpe izeneko aterpetxea, kalean bizi direnei, banola baiteko aterpea eta bestelako bazerbitzuak ere eskaintzen diena, bertan lan egiten du eta Caritas Gipuzkoako kaleko programen arduraduna da, Jose Antonio Lizarralde Altzaga, Potxoko bezala ezagunagoa bere inguruan. Egun honetan ongietorri, Potxoko.
Kaixo, kaixo, egunon.
Eta bestetik telefonoren beste aldean duguna baita ere, Bilbon duen jangela sozialetako bat, Indautxukoa, Caritasek duena, eta bertako arduradun Gema Orbe, egunon zuri ere, Gema.
Hola, egunon, denoi.
Bueno, neguan sartuta gaude bikote, nione askotan kosta egiten zaigula horrelako egunetan egunari ekitea, baina negua da eta urtaro gogorrena akaso kalean bizitzekoa, dudarik gabe, ez dakizuentzat lana gehitu edo areagotu egiten den urtaro honetan, Potxoko, zugandik hasita.
Bueno, a ver, nik uste, bueno, hemen jendea urtero tozen da, ez? Egia da betaren momentu honetan tan krisis honekin, ba, jendea kopuro handitu egin dela, ez? Baina beti dago men jendea berria, ez? Eta bai, egia da bai momentu honetan eta krisikatik gan, bai jendea zenbakiak handitu egin da bai.
Gema, zuen kasuen nabaritzen duzue, gero eta gehiago jotzen dutela zuen gana?
Ba, guk, Potxoko esan duen bezala, urtean zehar, urte guztian zehar dekogu pio ba jende. Orain negoan igual, bueno, ba, jenta zentruan denbora gehiago egoten da, baina bestela jantokian guk berrun plaza ditugu, orduan berrun baino gehiago ezin dugu sartu, orduan urte guztian zehar antzera mantentzen gara.
Eta ez dakite, gabonak ere hortxe garo berri ditugu, askorentzat, familian, lagun hartan, konpainian, eta oroar jana eta edana faltarik ez dela ospatzen diren egunak, baina pentsatzen duzuek lanean bestelako realitatea ezagutuko zenutela, pasa berri diren data berezi horietan.
Bueno, ez dakit, bueno, gabonetan bai jendea beti ba nahiko gaizki goten da, ez, zegatik handira egun nahiko bereziak eta asko goratzen dira bere familietaz eduki dutena, ez, eta guain ez daukate, ez, eta baita ere dozen aietu loreke horrega, ez. Orduan bai hemen zaiatzen gara bai aterpen, eta, bueno, beste proiektu guztietan pixkat ez beuken onduen egotea, ez, ba, itegun dugu forzatu, ba, voluntari gehiok hartu egun egiterako, eta hor beuken onduen egon, entzuteko eta pixkat eta laguntzeko, ez. Hoi bai zaiatzen gila, eta gero baita ere, ba, bueno, baita ditugu janaria bereziak eta horrela, ez, baina bai, bueno, janetik aparte, hor egoten gara, pixkat egun berezia die, eta, bueno, eta baita ere aprobetsatu, ba, egun hortan behu ikkiri baita geixo ezagutzeko, ez, eta, bueno, eta lan bat egiteko, ez.
Janari bereziak aipatu duzu egun horietan, Gema, zuen kasuan ere saiatzen zarete nolabaiteko giro berezi bat sortzen, jangelan?
Bai, egia hori, izan duen bezala, gabonak oso berezia dira, eta orduan saiatzen gara, eurek be, berezintasun hori, ba, eukitea zentroan, orduan, bai jantokian, eukitegu zen menu bereziak, 25ean, egu berri egunean bebai batean, eta erreg egunean bebai. Janari berezia, ba, besteok, ba, etxean nahin, ez, gutxu gara bera, gauza batzuk igual berezitxoagoak, eta eurek hori bezkartzen da hori pilo bat, eta gero eguneko zentroan bebai, eta jantokian beran be, ba, saiatzen gara bebai, ba, egun berezia direnez, ekintza bereziak egit, egitea, festak, eurek az gehiago egotea, euren ondoan, ze eurek zaten duten bezera, ba, familia ez dute, orden referentzizko pertsonak edo askotan, zentroan gaudenak gara, ez? Orduen, hortik, ba, saiatzen gara, ba, bere izan daitela, euren familia, esaterren, ba, familiaren ondoan egon daitezela, ez? Kasu honetan, ba, gu edo, bueno, gure inguruan.
Beraz ez bakarrik jakia edota aterpea goxogoteko leku bat baizik eta baita konpainia eta nolabaiteko babesa ere ezagutu dezagun pixka bat gertuagotik zuek egiten duzuen lana, zure kasuan Potxoko esan dugu aterpen lan egiten duzula, hain zuzen ere astelenetik igandera eskaintzen duzuen nolabait zerbitzua, astelenetan astelenetik ostiralera 9:30-tik 5:00 zabalik duzue eta larunbat igande eta jaiegunetan 10:00-tik 12:30-etara, hain zuzen ere, ordu batetara ere luzatzen da bokadillo beroak emateko zerbitzu hori ere. Gauerako lotarako okerrez banaiz 16 lagunentzako lekuare baduzue, baina hortik haratago ze zerbitzu eskaintzen du aterpek.
Bai, a ber, begira, egon dela gutxen ditugu handitu zerbitzuak. Horain arte bai egia da, 5 arte irekitzen genuen, baina oan 6 arte irekitzen dugu egunero, Beste terretik an 6 arte. Eta gero betere gauean, orain arte irekitzen genuen beste terretan, baina oan irekitzen dugu 8:00, ez? 8 terretan barkatu. Hemen egunez, ematen dugu egunero este gozaia, Bazkaia eta gero merienda. Eta bazkaldu ondoren bakotxe ematen dugu bokaldi bat afaltzeko. Hiru otordu horiek ematen ditugu. Eta gero beti dugu baita ere dugu egunero hilapendegia, dutxak, labanderia, peluqueria, enfermeria, podologia. Oza, zerbitzu guztia hori dugu egunero goizetan, ez? Baina, bueno, zerbitzu guztia hori aurre eramateko ditugu voluntarioak. Hemen daude 170 voluntario. Egunez edozein etorri like. Hemengo jendea, Komunitate Autonomo Baskakoa, Estatuko jendea, egunero pasatzen die hemen bat, 100 persona. Eta gero baita ere, daude ditugu baita jende kontratatua, denak sozial formazioekin jarraipen bat egiteko. Osa, bai, zerbizioak hor daude, baina zerbizio baita ere azkenen dira erraminta baita ere harrema bat sortzeko eta zeketik hona etuaztena jende guztia bakutsak bide bat jorratu behar du. Gure helburua da, jende bai honetan ailegatzen da, sufrimento asko da hortan, baina bai, hemendikan bide baten bitartez bakutsak hemendik atera behar du. Hoi da helburua, eta hortarako dago jende kontratatua. Eta gero baita ere, egunez bai dagoela jende guztien zeko irekian, baina gauetan, ditugu hogei plaza lo egiteko. Eta hortarako bai, hogei plaza horiek dira berruteben Gipuzkoan enrolatuak. Gero baita ere, hortikan aparte, baita ere ditugu, baita ere lana egiten dugu kalean, ditugu baita ere voluntario batzuk kalean daudenak egunero. Gero baita ere ditugu voluntario joaten dira Marten espetxera, eta gero baita ditugu voluntarioa joaten dira egunez, presidentzitara eta ospitaleta, baita ere emengo jendean dagoenari misitat egitea. Hori da pixkat.
Oso zerbitzu zabala Donostiako aterpek eskaintzen duena, Gemazoen kasuan indautxun duzue jangela soziala, 200 lagun ingururentzat aipatu duzu, baina horrez gainera eguneko zentroare baduzue, aukera hainbat eskaintzen dituena, goizeko 8:30-tik 5:00 irekita dagoena okerrez banaiz.
Hori da, bai, guk apostolika zemen zentroan zerbitzu bi dekoguz, biak etxe gabeko pertsonentzako dira, alde bat dekuz esan duzu bezala jantokia da, jantokia urte guztian zera zabalik dago, goizeko 11:00 zabaltzen dugu eta ordubiak karte egoten da. Eta Donostian bezala hemen be zerbitzu daukagu, hori dutxa daude, gongela dago, informatika gela, eta gero ezitzaileak dago, bai, orduan eurek edozen beharri zain informazio orientazioa behar badute, atentzioa dago horrentzat, ez? Eta horretaz aparte, bolondrezak ere dekoguz. Eta gero, bigarren zerbitzu hau da, eguneko zentrua, hau urte guztian zabale dekogu, hogi plaza dekoguz, eta dago, zabalik egosiko 8:30-tik 5:00. Eta orduan hemen ja etxekareko pertsonak, baina gizarteratze prozesu bat hasi nahi duten pertsonentzako. Orduan izan dira gizonak, emakumeak, gazteak, zarragoak, hori bardinaku, baina eroen bizitan zerbait aldatu hobetu nahi duten pertsonak, ez? Eta orduan ekintza desberdinak eskaintzen dira, hemen eguneko zentruan, eta horretaz gain ezitzaile bat daukie referentzi bezala, ba gizarteratze prozesu horretan eurei laguntzeko.
Zuen kasuan esan dugu eguneko zentroa, jangela soziala baita ere, gaua iristen denean, pentsatzen dut gehienek kalean pasako dutela gaua.
Bai, ba, askok hori kalean dauz, edo aterpetxetan, hemen ba, udaletxeak eta aterpetxeak, orduen asko dago kalean dauz, beste batzuk aterpetxetan, beste batzuk egunoko zentruan hasten direnean, magero bere prozesuaren barruan, ba, beste zerbitzuetara edo, diputazioko beste zerbitzuetara edo, askotan bidaltzen dugus, baina printzipioz, ba, askok edo gehienak kalean dagoz, bai.
Uhum. Eta espazio hori dagokionean esan duzu 200 lagunentzako lekua duzuela jangelan, eguneko zentroan 20 lagunentzat, aterperen kasuan aipatu duzu potxoko zuek 100 pertsona inguru igarotzen direla egunero zuen aterpe horretatik, Gema, zuen kasuan plaza hori edenak betetzen dira jangela sozialean 200 lagun eta eguneko zentroan 20.
Bai, eguneko zentroan ia beti deko beteta. Hori holanda, ze, bueno, egun zentuak asko dauz bilu, baina, bueno, behar izanak asko dauz. Eta gero, jantoki soziala, ba, urtean zehar, momentu ezberdinak egoten dira. Ba, udan adibidez, igual, gitxeago betetzen da, ze, igual, ba, eguraldi hobea dago, edo jendea toki batetik bestera mugitzen da, izan alda. Gero, negualdean beteago dago, ze, bueno, eguraldiak ez du laguntzen, orduan jende askok, ez bakarri jaten, ba, zentuan bertan egoten bebai, epeletan, telebizte ikusten, dutxe egiten, eta gehiago egoten da. Orduen, ba, urtean zer arabera batzuk egoten dira, baina nik esango neuke, ba, 80-eko beteka daukiten dugu, gutxi gora bera.
Beraz, ia beteta, bai,
ia beteta,
genezake.
Bai,
biek aipatu duzue, ba leku bat, ba besleku bat eta jakiak eskaintzeaz aparte, ba konpainia eta nolabaiteko famili giro bat ere eskaintzen duzuela, hain zuzen ere bergizarteratze prozesuak ere martxan jartzen dituzuela eta programak ere badituzuela, jarraipen prozesu bat ematen zaie, bertara zuengana jotzen duten lagun askori, ba nolabait alik eta autonomia handiena eta bizitza kalitate hoberena izan dezaten. Zuengana jotzen duten pertsonek ze pertsona dira, ze profil dutela esan genezak, ezakit gazteak, helduak, bertan jaiotakoak, atzerrikoak, bananduak eta beren ingurunearekin nolabait hautsi dutenak, ze profil potxoko zuen ikasita?
Bueno, honiak tostenak jende gazteak, gero eta gero jende gaztegoa dago, hori baita ere egia eta. Eta ze profil dagoen jendea, nik beti zaten dira gauz bat, dira pertsonak bere bizitzan, momentu batean edukite arazo bat, eta ez dira zandu kapaz gainditzeko arazo hori. Ez? Kaleko jendeari arazo ez da, ez da droga, ez da alkola, hori ez da. Azkenean, eta gainean badaude estudio batzuek esaten dutenak, kalea joten jende asko gehienak ez daukate loko-loko arazo bat, dependentzi bat. Ez orduan dira personak bere bizian, ba, buruko gaitza bat, lana falta, banaketa bat, ba, bizimuduan gertatu leikela, oloko, topaketa bat, oloko arazo batekin, eta bat ez da kapaz, zaiatzen da, konpontzen, baina ez da kapazia, ez dakoa kapazia, deak, ez? Eta bitaren, bere inguruan, ez du bihartzen behar duena ere, eta horren bat sortzen da, hor, eztabaida bat, burruka bat, pasuna bat bere barruan, eta baita ere bere inguruko harremanakin, ez? Eta hor sortzen da, puskatzen, bere zaten da, red sozial, ez? Bere inguruko harremanak, ez? Eta azkenean, bihurtzen, ailegatzen da kalera, ez? Horrega dintzatu baita ere, kalera edozin aietu likela, ez? Bat, persona batek, espaldin batzuk kapazitateak, rekursoak, habilitateak, gainditzeko, gizarte ontako arazoa sortzen direnak, ba edozin aietu likei kanpora.
Esan liteke kalean bizi direnen lagunen profila beraz pixka bat zabaltzen ari dela, aipatu duzuzuk langabezian geratzen den jendea, bananduak, profil hori zabaltzen ari da, Gema, zuk nola ikusten duzu?
Bai, hemen ikusten dugu hori, nik uste hori perfilik esteko gule, ze da hori 18 urteko jendea eta 60 urteko jendea. Lehen esan duten bezala bat, txerritarrak, bertako jendea, andra, gizonak, dago apurtzu bet denetatik. Orde, bai, hori ikustegu, alanda guzti, aspaldian, bueno, dana deukie aman komun bat, eta da, ia denak bakarri daudela, ez? Oso bakarrik aurkitzen direla. Hori bai, baina hori da, bueno, prozesu de momentuan zelan dauden orain, ez? Zer gaitia, bakoitzak, potxokak esan duen bezala, barrazoi badauka, baina hori da, egoera honetan daudenean ja hori oso bakarrik, hori bai, dena deuki hori. Eta gero, hori ikusten dugu, aspaldian, gero eta jendea gazteagoa, datorrela, gero andrak gero eta gehiago datozela bebaik gure zerbitzuetara, eta gaizotasun mentala ere gero eta gehiago. Horrek hiru gauzak bai ikusi guz, aspaldian, atzenen gurtean edo, apurtxo gorantzadoa zela, baina gero perfile, esango, nik enango, enaz kapaz esatea, ze perfil deko guz, deko gu denetatik apurtxo bet.
Ados zaude, paitoko zuere.
Bai, bai, oso, 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 oso.
Eta zuen gana jotzen dutenean lagun hauek, bueno, ba esan duzuen bezala oso anitza, eremu oso anitzetakoa dira zuen gana jotzen dutenak, baina zein dira beharrizan nagusiak edo lehentasunak? Izan daiteke jatekoa, baina izan daiteke aipatzen zen duten bezala konpainia edo babes humanoago bat?
Bai, eta baita jema bai, behitzen du hau, ez? Bakartasuna, ez? Hor dago zoleako bat oso fuerte beuk, ez? Eta oso barruz dago atena. Eta justu betere, asko eskertzen dute entzutea, egotea, eta ulertzea. Ulertzea zergatik hor dauden, eh? Sinen juiziar, ez? Zergatik edo sin aietu lik horrea, ez?
Aurre iritziri gabe.
Onartzea beste persona hor dagoela eta onartu. Eta hor jarraitu, bere ondoan, ez?
Gema, zure kasuan?
Bai, nik horretaz aparte, bai, batez be, bakarri daudela eta entzutea behar dutela hori lehenengoa izango zen. Eta gero, ikustu bai, osasun arazoak gero eta gehiago, bai, fiziko eta mentalak, eta hor dagoen zailtasunak kasu askotan ba, osasun zerbitzuetara joan alizateko, hori be beste behar izan bada, eta gero etxe bizitza, ez, gutu dezan, kalean dauz, edo, ba, aterpetxe batean, zerbait puntual bezala, baina badakite, ba, emetik denbora batera, edo, ez dute laukingo, non egon etxe bizitza bat kondizioetan, ez, igual horrek izango dira, bai, euren beste behar izan batzu dira.
Beharrizanak asko aipatzen ari zarete, akaso ba dauden beharrizanak adinako zerbitzua gaur egon bakaso ez daude erakundetatik eta beste hainbat lekuetatik, baina zuek egiten duzuen lana hortxe dago, gobernuz kanpoko erakundetatik egiten duzuen lana langile bezala, baina baita bolondres bezala ere aipatu duzue aterperen kasuan 160 bolondres daude gaur egun, zuek ere urteak daramatzazu eremu honetan lanean, Potxoko zure kasu zuan, ba, 30 urte inguru, Madrilen, Bilbon, Donostian, jemazuk ere Karitasekin 12 bat urte daramatzazu eta Indautxuko ba, egoitza horretan 5 bat urte, zuek ere bolondres izan zarete, beharrezkoa ikusten duzu, bolondres lan hau ikusita gaur egungo gizarte honetan ze behar dauden?
Bai, 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 zergian askinen guk nahi gabe beti nahi dugu zerbait lortu pertsonekin, ez? Baina askotan voluntarioak ez dute egon eta hori asko eskertzen dute, eh? Asko eskertzen dute nistu bitare eta bueno, ez dutzen ez voluntarioen esker posibilitate egon baitare eta egin gauzak asko, eh?
Zure kasuan Gema voluntario bezala egindako lanak pertsonalki eman dizu?
Bai, pila bat. Ni voluntari izanaz, bueno, umeekaz, txegabeko pertsonekin baino gehiago, eta nik uste dut asko ikasten duzula, beste realitate batzuk ezagutzen dituzu, eta, bueno, askotan zure mundutik ez, zure bizitza daukazu, eta hortik beste gauzatzuk ikustea, laguntzen dutzu ez, eta askotan bebai ezitzai moduen dago denok be, horregatik gara ezitzai ez, ikusi oguz ba, gauzak egin behar direla, eta, bueno, egin alda hori bieratara ez, lagile eta bolondrez bezala, baina nik uste dut ez da laukeratu behar, komplementario direla, eta horregatik gube zentruan dugu 47 bolondrez, eta uste dugu direla oso garrantzitsuak. Ze zitzaileak erabatzu dugu zeiteko, eta bolondrez bakoitzak, pertsona bakoitzak, bestera batzuk. Orduan dugu bolondrez oso gazteak, bestatzuk adinekoak, eta uste dugu hor, jendeak be asko moten diela eurei, ez? Borbiltasuna, beste egiteko erabatzuk. Eta gero be guk zentruan, askotan, inguruko eskolak eta etortzen dira bebai, puntualki ba, zerbitzu bat ematen edo jantokian, eta uste dugu hori be sensibilizazio arlo hori be oso garrantzitsu edala gaztentzat. Zaskotan hemen inguruan pilo bat jende bizia, eta ez dakit hemen jantoki badagoela, eta bertan zegoeretan dagoen jendea, ez? Orduan uste dugu arlo biak egin behar direla parte batetik, hemen egon daitezela bolondresak, oso garrantzitsua da bolondresentzako eta bertan dauden pertsonentzako, baina inguruko jendea bai jakin daiela, ba beste egoera batzu daudela euren inguruan.
Zuek gizarte ezitzaileak zarete, urtetako esperientzia duzue, zuen lanak eragiten dizue bizitza pertsonalean, hau da zaila egiten zaizue nolabait lanetik ateratzean, bertatik ateratzean, nolabait laneko kontuak atzean uztea?
Bueno, batzuta bai, segun ze arazoa dauden, ez? Segun ze arazoa dauden personak zuta baitere eramaten zu etxera arazo hori, ez? Baina normalean baitere, bueno, esperientzekin da demuakin baitere ikasten du, ez? Ikasten du baitere baitere, ba, bueno, ez? Baitere, astutzea, ez? Baina beti horrak azu buruan, eh? Baitere, oloko lan batean beti egon berden zu aldatzen, formatzen, horre egon berden zu, baina normalean bate ikastu, ez? Bestela ezin gozatzen duke bizi, ez?
Gema, zure kasuan?
Ba, deboraldia dauz, ez? Zuz lan zauden, hori, daute deboraldi batzuk, ba, iramaten duzu etxera, eta ez datzutan, ba, hobeto zauz, edo guera lasaiago dago, eta badakizu aputxuet mosten, ez? Egia da, ba, askotan, gizarte erratze prozesu hauek dira, hain, ez dakit, intenso, ez dakit, zaten zan, hain gogorra dira, hain beste lotzen dutzu, beste pertsonari, ez dela erreza momentu batzuetan hori etxera zoazenean ba, uste alde batera, ez? Baina ikasten uste denborarekin saiatzen zarela eta, bueno, ikasten joaten zara, baina ez dakit guztiz ikasten dugun, eh?
Bai, guztientzat ere edozein lanetan ere akaso zaia izaten da bereiztea, baina are gehiago ba pertsonekin eta kasunetan horrelako realitate gordinekin lan egiten denean edozein kasutan bikote Gema Orbe eta Jose Antonio Lizarralde Alzaga Potxoko eskerrik asko zuen lanaren berri emategatik eta zuen begietatik ikusten duzuen horren berri emategatik eta segi fin lanean bikote.
Venga, ba, eskerrik asko, eh? Tenez, eskerrik asko.